Prezident Miloš Zeman navrhl do funkce veřejného ochránce práv někdejšího poslance ČSSD a bývalého zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka. Toho přitom sněmovna vloni dvakrát nezvolila zástupcem veřejného ochránce práv. Proč se teď rozhodl kandidaturu přijmout? Změnil by se úřad veřejného ochránce práv pod jeho vedením? A bylo správné, když v pozici zástupce veřejně kritizoval rozhodnutí stávající ombudsmanky? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je kandidát prezidenta Miloše Zemana na post ombudsmana, donedávna zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý podvečer.
Vy jste už předevčírem řekl ve vysílání Radiožurnálu, že jste nabídku kandidovat na ombudsmana dostal od pana prezidenta v pondělí večer. Na Facebook jste potom napsal bez dalších podrobností těžké rozhodování na dobrou noc. Jak těžké to bylo a jak dlouho jste váhal?
No, jsem rád, že můj Facebook je sledován. Tak pro mě to bylo překvapení. Já jsem z Brna už odešel, stěhoval, už jsem všechno ukončil, takže jsem jako nepočítal, že bych znova se tedy vracel, ale prezidentovi se neodmítá a samozřejmě takováto pozice je vyvrcholení práce každého právníka. Odmítnout takovou kandidaturu by nebylo, myslím, ani zdvořilé, ani rozumné. Protože
takže to vlastně těžké rozhodování nebylo?
No tak těžké rozhodování to asi nebylo, protože jestli někdo si myslí, že bych mohl ještě pomoci, tak já to právnické povolání beru jako službu, takže jako moc dlouho jsem nad tím nepřemýšlel, ale přece jenom to zásah do života by bylo.
Zvažoval jste nějaká proti?
Proti bylo, že bych musel odejít na delší dobu, vlastně do Brna nějakým způsobem. Mám tady nějaký rodinný život, vycházím vlastně s rodinou, mám tady vnoučky, pravnoučky, že čili to přerušení toho rodinného zázemí pro mě dost je závažné a tu rodinu velice preferuji. Takže to samozřejmě, no a samozřejmě složitá práce. Já si uvědomuji, že řada lidí už dneska dává najevo, že svoji mojí kandidaturu nesouhlasí v tom Brně, takže řada lidí samozřejmě podporuje, ale řada lidí se nesouhlasí, takže já bych nešel do přátelského prostředí příliš v tom Brně.
To funkční období je šestileté, znamená to, že pokud byste byl zvolen, tak byste měl končit v 88 letech. I to jste zvažoval?
No, to jsem jistě zvažoval, ale když šel pan Rychetský na předsedu ústavního soudu, také řekl, že možná nedokončí své období, no tak já možná bych nedokončil to své období, až se změní po volbách politická situace, může to vytvořit jiná situace, jiní kandidáti, takže já na tom rozhodně netrvám.
A v tuto chvíli to nevidíte?
V této chvíli to rozhodně nevidím, já se nehlásím na funkci na olympiádě nebo pokrývače, kde už to je ten věk hraje roli, ale to je intelektuální práce, kterou jsem dělal nějakým způsobem, takže nemyslím si, že by to mělo. A zase na té osobě tak nezáleží, že na tom směru, který on dá, má tam spoustu spolupracovníků, čili to tady, myslím, by neměla být překážka.
Nemáte pocit, že jdete do předem ztracené bitvy?
Já se tím moc nezabývám. Jestliže jsem tu nabídku dostal a přijal jsem ji, tak nechám na poslancích s plnou podporou, s plnou pokorou přímo jejich rozhodnutí. Do ztracené bitvy nevím. Jestli je pan prezident mě navrhl, tak pevně věřím, že nejsem jenom úředníkem, který udělá nějakou práci a může odejít, že se nějak dohodl s nějakým námi kandidátu, že já to samozřejmě.
To znamená,
nevím.
Že vy předpokládáte, že prezident Miloš Zeman se dohodl s nějakými politiky?
Já předpokládám, že prezident nestřílí od boku. A že když někoho navrhne, takže o tom zvažuje, ta kandidata má smysl. Přece prezident by neměl jít do voleb, aby jeho kandidáty jenom ostřelovali. Čili...
A tohle si myslíte, nebo jste s panem prezidentem
ne,
to pondělí večer o tom mluvil?
Ne, já jsem s ním od té doby nemluvil od pondělka, čili tohle si jenom myslím. Pokud jde o tu kandidaturu na toho zástupce, tak tam byla nejlepší situace jiná. Tam ta sněmovna se nejdřív rozhodla, že nikoho nezvolí, protože nemělo smysl, aby na jaře volili zástupce, když budou v prosinci volit toho ombudsmana, že? Čili nejprve mě zvolil ombudsman, pak jeho zástupce. Pak se to ale změnilo, čili ti neúspěšní tři volby, které tam byly proto, ne že by nesouhlasili s kandidáty, ale protože se s ním rozhodl, že nebude nikoho volit do doby, než bude jmenován ochránce.
To znamená, že to, že naposledy v létě jste dostal 38 hlasů ve volbě od stejných poslanců, kteří budou volit teď, tak to vůbec neberete, že by mělo vypovídat
svou hodnotu. Žádnou roli, v té době se dozvědělo o tom, že nebudou nikoho volit, což se taky stalo.
Další dva kandidáty nominoval Senát, jde o vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandra Šorma a o advokáta Jana Matise. Myslíte si, že jste lepší kandidát než oni?
Já jsem lepší kandidát jenom o tu míru, že tu situaci znám, že jsem tam pracoval, že vím, co ten ombudsman dá dělat, že mám jasnou představu, co by mě dělal. Jedině o to, že jsem samozřejmě lepší. Pan Bíčan, kterého dobře znám, je samozřejmě jiná kategorie, to je ochránce lidských práv, ten má jinou kandidatu už tu z Balského soudu, že jo, čili to je úplně něco jiného, než rozhodovat o tom, jak rozhoduje stavební úřad Mělnice, že jo, to je jiná kategorie a jiná, myslím také jiná kvalifikace, jiný způsob rozhodování.
Podle současné ombudsmanky Anny Šabatové, které jste dělal skoro 6 let zástupce, ta vaše nominace na veřejného ochránce práv není šťastná. Překvapilo vás tohleto její hodnocení?
Ne, nepřekvapilo, paní.
Proč to podle vás řekla?
Já si paní Šabatové velice vážím, vždycky jsem to dával najevo pro její život, pro její postoje statečné, ale domnívám se, že neby byla v čele Helsinského výboru nebo jiné neziskové organizace, která říká své názory nebo své představy, tak by bylo na místě, ale ten státní orgán podle mého názoru tohoto instituci není, tam má být hájen veřejný zájem prosazovat a to se domnívám, že se zcela nepodařilo, ta, jak už to řekl pan doktor Lavařovský, ta důvěra v ombudsmana velice poklesla od doby doktora Motýla Lavařovského, takže myslím, že to bylo trošku, já jsem se na tu spolupráci těšil, protože jsme byli oba, ona přišla z jiné situace, já přišel taky z jiného, jsem si myslel, že ta spolupráce byla dobrá, ale bohužel od počátku se přestalo fungovat a paní Šabatová mě nebrala jako zástupce, já jsem byl zcela odříznut od všeho, jenom jsem si dělal svoje věci a do zákonného řízení jsem nemohl zasahovat. Zástupce jsem nevykonával v tom smyslu.
Mělo smysl tedy vydržet tam těch 6 let?
Samozřejmě, byl jsem do té funkce zvolen, měl jsem nějakou agendu velice důležitou, jednu z nejdůležitějších stavebních úřadů životního prostředí a takhle, tomu jsem se plně věnoval, ale dbal jsem také na to, cítil jsem stejnou odpovědnost za chod toho úřadu, jako cítila paní Šabatová a dával jsem to najevo.
Kandidát na funkci veřejného ochránce práv, nominovaný prezidentem Milošem Zemanem, Stanislav Křeček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste jako zástupce ombudsmanky veřejně kritizoval některá rozhodnutí Anny Šabatové. Přijde vám to s odstupem času v pořádku?
Chraň Bůh, já jsem nikdy nekritizoval paní Šabatové, já jsem jenom říkal své názory na tu situaci.
Rozhodnutí Anny Šabatové jste kritizoval?
Ne, to v žádném případě. Já jsem říkal své názory,
které ale byly v rozporu s tím, jak rozhodla Anna Šabatová.
Které byly často v rozporu, ale...
Tak to není kritika toho, jak rozhodla, když argumentujete, že to bylo špatně, to rozhodnutí?
Ten problém je v tom, že už samotný zákon vytváří tento problém. My jsme oba stejně voleni, stejně navrhováni. Já jsem nebyl vybraným zástupcem paní Šabatové, já jsem mě nevybral jako zástupce. Minister se jmenuje své náměstky, když skončí, náměstkové končí. Předseda se jmenuje zástupce, předseda soudu, když skončí předseda soudu, skončí jeho zástupce. To není tento případ. Já jsem tam byl dříve než paní Šabatová, byl jsem navrhován stejně, volen stejně, čili já cítím stejnou odpovědnost za chod toho úřadu, jako cítila paní Šabatová. Já jsem považoval za nezbytné, prostě říká, že jsou na tom ombudsmanátu i jiné názory, neříká paní Šabatová. Ale samozřejmě je to monokratický orgán a její rozhodnutí platilo. Já jsem nikdy nespochybňoval její rozhodnutí, jenom jsem vyslovil, že mám na to jiný názor a to myslím, v demokratické společnosti nemůže být na škodu.
Vy jste říkal, že vám šlo o prestiž toho úřadu, ale nesnižuje prestiž úřadu, když šéf něco rozhodne a jeho zástupce mediálně, veřejně vlastně uvádí argumenty proti tomu?
No, mě snižovalo, že by ten zástupce říkal, nepiňte to, nežijte se tím, nedělejte to, je to špatné, ne. Já jsem říkal, že já bych rozhodl jinak, že já mám jiný názor a také myslím, společnost to oceňovala, část společnosti je viděla, že tam jsou i jiní lidé, jiné názory v tom budsmátu, řadě lidí to velice, velice vyhovovalo.
Jedním z těch případů, kdy jste se veřejně postavil proti rozhodnutí ombudsmanky, byl případ realitních kanceláří, které odmítali pronajmout byty Romům. Anna Šabatová to kritizovala, tvrdila, že to je nepřijatelná diskriminace. Vy jste na to reagoval mimo jiné třeba článkem pro Lidové noviny, kde jste argumentoval, že realitní kanceláře vycházely z obecné zkušenosti a že to není nic zavrženíhodného. To se odehrálo před 5 lety. Teď s tím odstupem pořád si myslíte, že je v pořádku, když majitel bytu nebo realitní kancelář nepronajme někomu byt jenom proto, že to je Rom?
To jistě v pořádku není. To jistě v pořádku není. Se tak není v pořádku, jestli zaměstnavatel odmítne zaměstnance, protože je Rom.
A proč jste to tedy relativizoval?
Ale proč se to tak děje? Proč se to tak děje? Já jsem před lety napsal, že by Romové se měli sami snažit, aby toto nebylo. Kdyby tady byla organizace, která se zaduší za doma, zaduší se, bude řádně pracovat, že bude řádně plnit své nájmy. Ale kde se to povedlo? Všude tam, kde se toto realizovalo, skončilo to katastrofou, třeba v Brně a podobně. To je přece širší problém, který nevyřešíme v tomto pořadu. Zasazení této romské etniky do společnosti je problém, se kterým si dneska nikdo neví rady.
Dobře, ale je správné, když zástupce veřejného ochránce práv řekne, že nevidí problém vlastně v tom, když realitní kancelář ani nepustí tu romskou uchazečku na prohlídku bytu?
Prostě ne, ne, to jistě správné není, to já jsem neobhajoval, jenom já říkám jednu věc. Dejte se také práva těch majitelů a těch zaměstnavatelů, nebo těch, kteří žijí vedle těch vyloučených lokalit. Tam přece ty lidé nemají žádná práva, nemá majitel bytu do jisté míry právo si vybrat. Pokud vydáme nařízení, že majitel bytu ohlásí volný byt a první, kdo se přihlásí, musí být přijat do pořádku. Pokud už tam ten člověk dělá volbu, tak si vybírá děti, staří lidé, etniku a tak dále. Jestliže toto odejmeme občanům, no tak jsme zasáhli také do jejich práv. Nejsou jenom práva jedné skupiny, jsou taky práva jiných lidí.
To znamená, že si myslíte, že majitel nebo realitní kancelář má právo někoho nevzít jenom kvůli tomu, že je Rom?
Jestliže vychází ze své zkušenosti, jestli je přesvědčen o tom, že ten člověk nebude se žádně chovat, nebude platit, pak mu to právo nelze upřít.
A co to znamená, že vychází z vlastní zkušenosti?
Vychází ze své vlastní zkušenosti.
Dobře, kolik takových zkušeností ta realitní kancelář musí mít? Kolik bytů s problematickými nájemníky musí mít, aby to bylo v pořádku, pokud tedy takto argumentujete?
Ne, teď vám
já se ptám, co to je ta zkušenost? A kde je hranice mezi zkušeností a předsudkem?
Ale my tady vyzýváme, aby jsme hráli nějakou hru. Tam je vyzývá, abychom to těm lidem neříkali. Abychom jim umožnili prohlídku být všechno a v závěru ten člověk se stejně může rozhodnout. Jenom my, tohle to je taková ta hranta lidská práva. My říkáme, neříkejme to veřejně, ale stejně se ten majitel může rozhodnout. Jenom to nesmí říkat. A to já myslím, že...
Ale kdo říká, že to takhle, že to má udělat a že to nemá říct?
No, on má přece na to právo vždycky to tak udělat. Ten člověk to rozhodne podle svého, nejen podle domu, ale taky to starý člověk, rodina s dětmi, jestli mají pejska nebo ne. To není jediné kritérium. Toto
tak
se
mimochodem zakázat to, aby někdo měl pejska, tak podle nového občanského zákoníku nejde.
No nejde, ale nemusí si mu zavřít smlouvu.
My tady máme nějaký antidiskriminační zákon, mimochodem vy jste byl v Poslanecké sněmovně, když se přijímal. Podle toho zákona je přímou diskriminací takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu a tak dále a tak dále. Ten případ, o kterém mluvíme, není to naprosto jednoznačné porušení toho antidiskriminačního zákona?
Ano, ale to musí rozhodnout soud. To není věc ombudsmana.
A je úlohou zástupce ombudsmana, aby to relativizoval?
Já to rozhodně nerelativizuji, jenom poukazuji na to, že jsou i jiná práva než práva těch, kteří se něčeho domáhají. Ta společnost prostě není černobílá, to je velmi složitý vzájemný vztah. Jestliže dáte práva jedním, tak samozřejmě omezíte práva druhých. Musíme také hledat na soulad práv a povinností. Lidé nepřipustí, aby někdo měl jenom práva bez svých povinností. To prostě lidé nepřipustí. A to je ten základ těch sporů s Annou Šabatovou a podobně. Prostě společnost nepřipustí, aby se zdůrazňovaly práva jedněch bez ohledu na jejich povinnosti ze společnosti. A tady ta rovnováha není.
Já se vás na to ptám i proto, že když se podíváme do zákona o veřejném ochránci práv, tak tam je přímo napsáno v paragrafu 21b. Veřejný ochránce práv přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. Jak to jde dohromady, když úřad ombudsmana má dohlížet na to, že ten antidiskriminační zákon se uplatňuje, že platí, a zároveň zástupce ombudsmana nebo ombudsmanky publikuje článek, kde připouští, že na základě zkušeností je možné vlastně ten zákon ignorovat a toho člověka odmítnout.
Já neříkám, že to je v pořádku, já vám říkám, že se to tak děje. Jistě by se to dít nemělo, kdyby tady byla situace, kde ten majitel se nemusí rozhodovat, nebo ten zaměstnovat, tak bylo dobře. Já jenom poukazuji na to, že to tak ve společnosti je a že se musíme ptát po příčinách a netlouct ty lidi po hlavě tím, že oni se chovají na základě svých zkušeností.
Oni porušují zákon.
Oni porušují...
A vy... jako součást úřadu ombudsmana byste měl dohlížet na to, že ten zákon je dodržován.
Ale ten zákon také říká, že pokud jsou, pokud, že toto právo lze odmítnout, pokud jsou samozřejmě proto logické důvody. A já se ptám, jestli nejsou tady ty důvody proto, aby nebyly přijati do zaměstnání.
Když se ptáte, tak vy si myslíte, že tady jsou důvody? Že tady jsou důvody proto, aby člověk automaticky Roma nevzal do práce?
Ne, to rozhodně si nemyslím.
Tak proč se na to ptáte?
To je... Ten vztah k těm Romům je složitá celospolečenská otázka. Neví si s tím nikdo, a ombudsman to nezplatí. Otázky diskriminace jsou otázky pro soud, pro soudní posouzení. Tady to musí být souzeno z více stran, ale nikoli v našem úřadě.
Neměl by ombudsmanem být někdo, kdo takovéto výroky v nedávné minulosti nepublikoval?
Nevidím proto důvod. Já jsem tady v souladu s podstatnou částí společnosti a nemyslím si důvod, jestli tam bude někdo...
To znamená, že když budete zvolen ombudsmanem, tak slibujete, garantujete, že budete dohlížet na to, tak jak vám ukládá zákon, že budete kontrolovat, jestli je antidiskriminační zákon dodržován?
No samozřejmě v té míře, která přísluší veřejnému ochránci práv, tak samozřejmě. Ale znovu říkám, dodržování antidiskriminačního zákona je věcí soudu. Je věcí soudu. My tam nemáme. Máme samozřejmě to rovné zacházení přirozeně, pokud se nás lidé obrátí, ale ono tomu tak není. Na tuto materii...
Počkejte, vy podle zákona máte poskytovat metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhu na zahájení řízení z důvodu diskriminace u soudu, máte provádět výzkum, máte zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací. Tedy vy,
to
myslím,
jistě máte
ombudsmana.
Pravdu, ale tady se rozhodují vypadá jak by ta hlavní činnost ombudsmana. Ale k nám na úřad nechodí ani 5% těchto stížností.
Ale tady jsou věci, které máte dělat automaticky bez toho, že by chodili stížnosti.
No jak to, pokud tam nás obrátíte, pak samozřejmě.
To není pravda. To, co jsem teď citoval, tak tam to není, že máte reagovat na stížnosti. Máte poskytovat metodickou pomoc, máte provádět výzkum, máte zveřejňovat zprávy.
Dovíme, samozřejmě.
Metodická pomoc přece může být obecná. Ta může být pro kohokoliv.
Samozřejmě nemůžeme vyhledávat si, jestli někdo náhodou nebyl diskriminován, tak tomu rozhodně není. Ale znovu říkám, podle toho našeho úřadu to není problém této společnosti. Není. Ani 5% lidí si na toto problematiku nestěžuje u nás. Daleko závažnější problémy řešíme.
Pojďme ještě k dalším vašim představám, jak by pod vaším vedením ten úřad měl fungovat. V současné době mimochodem má asi 160 zaměstnanců. To je podle vás optimální, nebo by jich mělo být víc, nebo míň?
No, optimální. Je to optimální na tu situaci, která tam prostě dneska je. Tak to prostě vzniklo, ty lidé tam byli přijeti a samozřejmě alespoň by měli být rozděleni tak, aby mohli více sloužit lidem a více plnit jejich vyřizovat stížnosti, které tam připadají.
Měnil byste nějak zaměření úřadu veřejného ochránce práv? Upozadil byste nějakou agendu, posílil byste nějakou jinou?
Naše agenda se odvíjí od stížnosti občanů. My nemáme žádné jiné kompetence, než vyřizovat stížnosti občanů, čili je to závislé na tom, s čím se na nás občané obracejí. Ta představa, že by měl ten ombudsman slídit nebo zjišťovat, to se mi příliš nelíbí. Ten ombudsman je zřízen proto, aby hájil práva občanů před státními orgány. A to je, myslím, třeba nezasahovat do vztahů soukromých osob, zaměstnavatelů a tak dále. My jsme kontrolu státních orgánů, chránit občana před nečinností nebo špatnou činností státních orgánů. Více ani méně by tomu ombudsmanovi příslušet nemělo.
V úterním rozhovoru pro Radiožurnál jste řekl, že pokud byste uspěl, tak by váš přístup k tomu úřadu byl poněkud jiný, méně neziskovkářský, abych vás citoval, než je přístup současné ombudsmanky. Co si pod tím představit?
No to byl ten náš problém. Já jsem měl dojem, jsem to i řekl, kdyby paní Šabatová byla v čele Jasenského výboru, tak samozřejmě může prosazovat nějaké ideologické, ale ta činnost toho úřadu, který má veřejný zájem s tím přišení v souladu. Takový výrok třeba, že na šátky je v našich školách je místo pro muslimské šátky, nebo že lidé si nestěžují na diskriminaci, protože jsou tak diskriminováni, že si to ani neuvědomují. To já myslím, že takové výroky přísluší spíše neziskovkám než státnímu úřadu, než úřadu, který byl zřízen na ochranu veřejného zájmu.
Poslední věc. Vy jste v úterním rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že byste tu funkci ombudsmana vykonával se stejným nasazením, jako jste vykonával funkci zástupce ombudsmana. Vaše nejmenovaná kolegyně v dnešním deníku N to vaše nasazení tehdy popisuje slovy, cituji, do práce chodil v pondělí, odjížděl ve středu, spisy ze své agendy nečetl, podepisoval automaticky, co dostal na stůl. Je to pravda?
Citujete pěknou svinárnu, to nic takového samozřejmě není pravda, žádná kolegyně to neřekla, také N samozřejmě žádnou kolegyni nejmenuje, je to prostě jenom špína, která je hozená. Já jsem tam trávil velkou část, nemám pracovní dobu určenou samozřejmě, to, že jsem nebyl zrovna v této kanceláři, neznamená, že bych se té práci nevěnoval, věnoval jsem se tomu velice intenzivně a rozhodně to občané oceňují. To, co napsal deník N, je podle mého názoru jenom okopávání kotníků.
Budete to řešit nějak právní cestou? Jste advokát?
To mi nestojí za to, že ho nemůžu.
Jste tedy připraven být ombudsmanem od pondělí do pátku kompletně?
Budu-li zvolen, jsem připraven být ombudsmanem 24 hodin denně, samozřejmě, ale to neznám, že musím sedět v kanceláři. Představa, že sedí v kanceláři, ten ombudsman je prostě lichá, to není pravda. Tak to není.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu kandidát prezidenta Miloše Zemana na post ombudsmana Stanislav Křeček. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Také vám děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.